Sa isintag upad ka tuig sumad ning Setyembre, mipauli ako gikan sa akong mission sa England. Tulo ka adlaw gikan sa pag-abot, mitambong ako og Hello Day Dance dito sa Universidad sa Utah uban sa akong higala. Misulti siya kanako mahitungod sa usa ka maanyag nga second year sa kolehiyo nga ginganlag Barbara Bowen nga iyang giunahuna nga ako gayud nga himamaton. Gikuha niya siya og gipapaila-ila kami og misugod kami og sayaw. Sa kawalay swerte kini mao'y gitawag kaniadto og tag dance nga nagpasabot nga imong ikasayaw ang babay hangtod nga may laing tawo motapik sa imong abaga og mopuli nimo. Si Barbara masadyaon og inila, busa nakasayaw lang ko niya og wala moabot og minuto sa wala pay laing batanong lalaki nga mitapik kanako. Kana dili nako madawat. Ingon nga nakatunan ang importansya sa follow-up diha sa akong misyon. Gipangayo ko ang iyang numero sa telepono o gitawagan ko siya sa sunodayon nga adlaw aron makig-date niya. Apan busy siya sa pagtuon o sa iyang mga higala. Mapasalamaton nga ang akong misyon mitudlo kanako nga makanunayon bisan atubangan sa kadismaya o ako sa kadugayan nakatakda og date. Og ana nga date na sugdan og uban pa. Hinuon ni adtong mga date na convincer nako siya nga ako lamang ang tinuod nga buhing return missionary sa labing minus kutob nga siya may kalabutan. Karon sa 64 katuig ang milabay, may pito ka anak, daghang apo og apo sa tuhod. Kinsa nagbarog nga ebidensya sa importanteng kamatuoran nga bisan unsa ka importante ang imong mensahe, ikaw dili magkahigayon sa paghatag nini kung walay makunanayon nga magpadayon nga follow-up. Kini mao tingali nganong gibati ko ang tataw nga hunahuna sa pag-follow-up karon sa duha sa akong mga mensahe sa miaging kinatibuk ang konferensya. Sa Oktubre 2011 nga konferensya, ako muawhag nga atong hinumdum man kining importanteng mga pulong sa Ginoo. Kaysa ingon ang akong simbahan, pagatawgon sa katapusan ng mga adlaw, gani ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban niini nga mga pulong gitataw sa Ginoo, nga kini dili lamang usa ka formal nga uluhan, apan ang pangalan diin ang iyang simbahan pagatawgon. Gihatagan sa iyang gitataw nga pahayag, kita kinahanglan nga dili muhatag sa simbahan og bisan unsa nga pangalan sama sa Mormon Church or LDS Church. Ang pulo nga Mormon angay nga magamit sa ubang kahulugan nga nagpasabot sa mga miyembro sa simbahan sama sa mga pioneer nga Mormon o sa mga institusyon sama sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro sa simbahan na ila pag-ayo isip mga Mormon o sa pakigsagol sa uban nga dili sa atong tinuhuan, kita angay nga mutawag sa atong mga kaugalingon o mga Mormon kung atong sumpayan kini sa hingpit nga pangalan sa simbahan. Kung ang mga miyembro makat-on sa paggamit sa hustong pangalan sa simbahan kalabot sa pulong nga Mormon, kini muhatag og gibug-aton nga kita mga Kristiyano, mga miyembro sa simbahan sa manluluwas. Mga kaigsuonan, atong i-follow up og ipalambo ang pag-anad nga kanunayng klaruhon nga kita sakop sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang ikaduhang mensahe nga akong gibati nga kinahanglan nga akong i-follow up nga gihatag kaniadto lang gayud sa milabay nga kinatibok ang konferensya, sa dihang giawhag ko ang mga miyembro sa pag-ampo nga magiyahan ngadto sa dili mo minus og usa ka tawo kinsa ilang maimbitar sa pagkat-on mahitungod sa gipauhuli nga ebanghelyo sa wala pay Pasko. Daghang miyembro sa simbahan mipakigbahin kanako og pipila ka espesyal nga mga kasinatian isip sang putanan sa ilang pagpangayo sa Ginoo og mga misyonaryong mga oportunidad. Usa ka return missionary sama pananglit sa piho nagampo nga magiyahan ngadto sa usa ka tawo kinsa iyang ikasulti. Ang pangalan sa kanhi ay kauban sa klase sa kolehiyo misantop sa iyang hunahuna. Iyang gipangita sa Facebook og iyang nahibaluan nga siya kanunay nga nagampo alang sa katuyuan og kahulugan sa iyang kinabuhi. buhi. Ang iyang pag-follow up untop gyud sa panahon nga siya nagpangita sa kamatuoran ug sa pagka-Disyembre gibunyagan siya. Daghang susama nga mga pag-imbitar gi-report nga rikan ako, apan gamay lamang ang na-follow up sama sa gibuhat ni ini nga brother. Ako usa kahugot nga magtutuo sa follow up nga baruganan. Ingon nga gisulti diha sa giya sa misyonaryo sa isang yaw ang akong ebanghelyo ang paghatag og pagdapit nga walay pag-follow up sama ra sa misugod og usa ka biyahe nga wala kinitiwasa o pagpalit og usa ka ticket sa usa ka konsuerto unya wala moadto sa teatro. Kung wala ang pagkumpleto sa aksyon, ang pasalig walay unod. Ang isang yaw ang akong ebanghelyo nagtudlo sa tanan dili lamang unsaon sa pag-imbitar apan unsaon usab ang pag-follow up sa atong mga imbitasyon. Ang katuyuan sa misyonaryong buhat gipasabot isip ang pag-imbitar sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo pinaagi sa pagtabang kanila nga makadawat sa gipaihuli nga ebanghelyo pinaagi sa pagbaton og hugot nga pagtuo kang Hesukristo og sa iyang pag-ula, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo og paglahutay hangtod sa katapusan. Ang pag-imbitar sa tinuod kabahin sa proseso, apan tanawa ang adunay daghan pa sa misyonaryo nga buhat alang sa mga miyembro kaysa yano lamang nga paghatag og imbitasyon sa mga tao sa pagpaminaw ngadto sa mga misyonaryo. Kini naglakip usab sa pag-follow up sa mga misyonaryo, sa pag-ugmad sa hugot nga pagtuo, sa pagdasig sa paghinulsol, sa pagpangandam alang sa paghimo og mga pakigsaad ug sa paglahutay hangtod sa katapusan. Kining follow up nga baruganan gihulagway diya sa basahon sa mga buhat. Unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pag-ampo. Og dihay gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso nga sa adlaw-adlaw dito gibutang sa pultahan sa templo nga ginganlag pultahang matahom aron sa pagpalimos kanila nga na nagpanulod sa templo. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo, siya nangayo kanilag limos. Og si Pedro kinuyuga ni Juan mitutok og miingon kaniya, tan-aw kanamo. Og siya naminaw kanila, nagpaabot nga adunay madawat gikan kanila. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan, apan sa ania kanako, hatagan ko ikaw sa ngalan ni Hesukristo nga nasaritnon. Paglakaw. Gamhanan nga imbitasyon gikan sa sulugoon sa Ginoo, dili ba? Apan wala mohunong si Pedro diha sa imbitasyon. Ang kasulatan nga aso'y nagsulti kanato sa sunod nga iyang gikuptan siya sa tuong kamot o gialsa o diha-diha na baskog ang iyang mga tiil o ang mga buol-buol. O sa pag-ugpo pa niya, siya nakatindog o nakalakaw o kuyog kanila nga misulod sa templo. Naglakaw o naglukso-lukso o nagdayig sa Diyos. Sa lain nga pagkasulti, si Pedro wala lamang nagamit sa iyang otoridad sa priesthood o nag-imbitar sa tao sa pagtindog o sa paglakaw. Iya usab nga gi-follow up ang iyang imbitasyon pinaagi sa pagsulti sa tao, pagunit kaniya sa tuong kamot o pag-alsa kaniya o pagsulod sa templo o ban kaniya. Naghunahuna sa ehemplo ni Pedro, mahimong musugyot ako nga kitang tanan makahimo nga mas makanunayong moapil sa misyonaryo nga buhat pinaagi sa pag-ili sa atong kahadlok og tinuod nga hugot nga pagtuo. Pag-imbitar og usa ka tawo nga dili mo minus kausa sa tulo ka bulan o pat kahigayon kada tuig nga tudluan sa full-time nga mga misyonaryo. Andam sila sa pagtudlo pinaagi sa espiritu uban sa sinsero og lawom nga pagbati sa inspirasyon gikan sa Ginoo. Mag-uban kitang maka-follow up sa atong mga imbitasyon, mutabang sa uban, mubayaw kanila og mugiya kanila sa ilang espiritual nga panaw. Aron sa pagtabang kaninyo niini nga proseso, gimbitar ko ang tanang miyembro, walay pagsapayan sa inyong calling karon o ang-ang sa kalihukan sa simbahan, pagbaton og kopya sa isang yaw ang ebanghelyo, kini anaa sa atong mga sentro sa tig-apod-apod o sa internet nga walay bayad. Kini usa kagiya nga basahon alang sa misyonaryo nga buhat nga nagpasabot nga kini giya nga basahon alang kanatong tanan. Basaha kini, tun-i kini og dayon gamita unsay inyong nakatunan aron sa pagtabang kaninyo sa pagsabot kon unsaon pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo pinaagi sa imbitasyon og follow up. Ingon sa gisulti ni Presidente Thomas S. Monson, karunang panahon sa mga miyembro o misyonaryo sa pagtinabangay, sa pagtambayayong, sa paghago diha sa ubasan sa Ginoo, sa pagdala og mga kalag ngadto kaniya. Si Jesucristo mitudlo sa iyang mga disipulo, daghan unta ang anihon, apan jutay ra ang mamumo, pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon. Nga makapadala unta siyag mamumo ngadto sa iyang anihon. Gitubag sa Ginoo kana nga pag-ampo sa atong panahon uban sa labing daghan nga full-time nga mga misyonaryo sa kasaysayan sa kalibutan. Niining bag-ong pagdaghan sa matinud-anong mga mamumuo, ang Ginoo naghatag kanato og laing oportunidad sa pagtabang kaniya diha ni anang dako nga pag-ani og mga kalag. Adunay sayon nga mga paagi alang sa mga miyembro aron sa pagtabang ug sa pagsuporta sa atong kugyan nga mga misyonaryo sama pananglit. Inyong masultihan ang mga misyonaryo nga kamo nagtuon sa isang yaw ang akong ebanghelyo ug pangutana sila sa pagpakita kaninyo unsay ilang nakatunan sa ilang mga pagtuon. Samtang kamo makigbahin sa usag-usa duga nga kumpiyansa tali sa mga miyembro ug full-time nga mga misyonaryo sa siguro mapalambo. Ingon lamang sa sugo sa Ginoo. Apan ang mga matag lalaki o babay, unta mamulong sa ngalan sa Diyos ang Ginoo, gani ang manluluwa sa kalibutan. Og tanawa, ako mipadala kaninyo sa pagpamatuod og sa pagpasidaan sa mga katawhan, og matag tao kinsa na pasidaan, magpasidaan sa iyang silingan. Mga kaigsuunan, makahanduraw ba kamo sa kakusog kung gilakip sa pamilya o mga higala ang mga buta nga ilang gikatunan gikan sa personal nga pagtuon sa isang yawang akong ebanghelyo diha sa ilang mga sulat o mga email ngadto sa ilang full-time nga mga misyonaryo? Makahulagway ba kamo sa mga panalangin nga moabot sa mga pamilya kung ilang mahibaluan o masabtan o mas maayo unsa ang tun-an o itudlo sa ilang anak nga mga lalaki o mababae sa ilang mga misyon? O gani makasugod ba kamo sa pagtugkad sa talagsaong pagdagaya sa matubsanong grasya nga maato sa individual o sa kadaghanan sumala sa saad sa manluluwas ngadto sa tanan kinsa mo pamatuod samtang nagimbitar og mga tao sa pagpaduol ngadto kaniya og dayon i-follow up kadtong mga imbitasyon? Kamubulahan ang Ginoo namulong pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kaya ang pagpamatuod nga inyong gipamulong gitala diha sa langit alang sa pagtanaw sa mga anghel og sila magmaya diha kaninyo og ang inyong mga sala gipasaylo diha kaninyo. Kay ako mopasaylo kaninyo sa inyong mga sala uban niini nga sugo nga kamo magpabilin nga magmakanunayon diha sa pagmatuod ngadto sa tibok kalibutan niadto nga mga buta nga gipahayag nganha kaninyo. Kon kita mo follow up, dili kita pakyason sa Ginoo. Akong nakita ang dili ikasulti nga hingpit nga kalipay nga naguban sa nadasig sa pagpamatuod ug matinud-anong follow up taliwala sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Samtang didto sa Argentina baguhay, akong giawhag ang mga miyembro sa pag-imbitar og usa ka tawo ngadto sa simbahan sa wala pay kinatibuk ang konferensya. Usa ka 8 ka tuig ang panuigon nga ginganlag Joshua na minaw og nangimbitar sa iyang labing suod nga higala og sa iyang pamilya ngadto sa open house sa ilang ward sa Buenos Aires. Tuguti nga akong basahon gikan sa usa ka sulat nga bag-o ko pang nadawat nga nagpasabot sa imbitasyon og matinud-anong follow up ni Joshua. Kada pila ka minuto si Joshua mudagan ngadto sa gate sa pagtan-aw kung sila muanha ba. Misulti siya nga siya nahibalo nga sila muanha. Nagkalaom ang gabi og ang higala ni Joshua wala muanha. Apan wala mo biya si Joshua. Matinud-anon niyang gitanaw ang atubangang gate kada pila ka minuto. Panahuna ang pagsugod sa pagpanghipos. Sa dihang si Joshua misugod sa paglukso-lukso, nagpahibalo. Niya na sila. Mihangad ako sa pagtanaw og tibuok pamilya nga nagsingabot sa simbahan. Midagan si Joshua sa pagtagbo kanila o paghangop sa iyang higala. Silang tanan misulod og ingon og nalingaw pag-ayo sa open house. Midala sila pipila ka mga pamplet og daghang oras ang nagamit sa pag-ila-ila sa pipila ka mga bagong mga higala. Nindot kaayong tanaw ng hugot nga pagtuo nining gamay nga batang lalaki og mahibalo nga ang primary nga mga bata mahimong misyonaryo usab. Akong pagpamatuod nga samtang kita naningkamot sa pagbuhat sa atong bahin, sa pagpangita og usa ka tawo og pag-imbitar og sa pag-follow up uban ang pagsalig og hugot nga pagtuo sama ni Joshua, atong makaplagan ang gatusan kalibo ka mga anak sa Dios. Kinsa mouban kanato isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Hinaot panalanginan kitang tanan sa Ginoo sa atong mga paningkamot kamot sa pagdali sa iyang buhat. Mapay ni ubsanon akong nagampo diha sa pangalan ni Hesukristo. Amen.